Miq të nderuar, në vazhdim do të flasim për skandalin moral të një regjisori të famshëm të Hollywoodit. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Skandali më i madh moral në Hollywood. Hollywoodi ka prodhuar shumë filma mbi skandalet morale dhe problemet seksuale. Mirë po prej kohësh, kjo temë ka përfshirë padronët më të mëdhenj të kësaj industrie. Këto ditë, mediat kanë zbuluar një ngjarje të hidhur dhe të tmerrshme, por jo për ata persona të shtresës së ulët dhe me probleme mendore, por për ata persona të njohur me famë dhe të pasur të industrisë kinematografike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Më 5 tetor 2017, dy gazetarë të New York Times publikuan rezultatet e ulumtimit të tyre rreth njërit nga padronët më të mëdhenj të kinemas hollywoodiane. Bëhet fjalë për Harvey Weinstein, një prej themeluesve të kompanisë Miramax dhe producentët më të mëdhenj kinematografik të Amerikës dhe botës. Raporti i New York Times shumë shpejt u përhap nëpër media dhe në mesin e dashamirësve të kinemas u kthye në një prej ngjarjeve më të rëndësishme të Hollywoodit. Gazetarët e New York Times në këtë raport kanë analizuar dosjet e përfunduara dhe dosjet aktuale të këtij producenti. Raporti thekson se për vite me radhë, Weinstein shumë herë është akuzuar se ka kryer marrëdhënie seksuale me punonjësit dhe varësit e tij. Për këtë arsye, ndaj tij janë hapur disa dosje dhe disa ankesa janë paraqitur nga njerëzit që e rrethojnë atë. New York Times thot se Weinstein, të paktën në 8 raste, duke dhënë shuma të konsiderueshme parash, i ka detyruar të tjerët që të tërheqin padin e tyre. New York Times, lidhur me këtë producent që është një prej përkrahësve të Partisë Demokratike në Amerikë, thot se Weinstein, pasi ka pranuar akuzat e ngritura kundër tij, është prerur se i vjen keq që është sjellë në këtë formë kolegët e tij dhe ka shkaktuar dhimbje për ta dhe sinqerisht kërkon falje prej tyre. Ai gjithashtu ka premtuar se do të përpiqet për të përmirësuar edhe pse rruga është e gjatë. Shtabi drejtues i kompanisë Weinstein ka deklaruar se Harvey për një kohë nuk do të jetë pjesë e kompanisë dhe një person nga jashtë do të jetë përgjegjës për hetimet në rastin e tij. Pas këtij raporti të New York Times janë nxjerrë shumë lajme të tjera mbi keqpërdorimin dhe shfrytëzimin e pushtetit në Hollywood. Pas Harvey Weinstein, Ben Affleck, Roy Price, Oliver Stone dhe shumë figura të tjera janë akuzuar për imoralitet. Rastet e imoralitetit dhe të anomalisë seksuale të figurave të njohura të Hollywoodit dhe publikimi i tyre në një afart prej 10 ditësh ka habitur te i masë dashamirësit dhe aktivistët e kinemas. Në rast se kjo rrjedh zbulimi vazhdon ende, ekziston mundësia që të shfaqen për masat e kësaj katastrofe brenda në industrinë kinematografike të Hollywoodit. Harvey Weinstein është producenti i filmit Shakespeare i dashuruar. Ai, me njerë pas zbulimit të skandalit seksual, u përjashtua nga kompania, nga shtabi drejtues dhe vëllai i tij. Përveç kësaj, ai është përjashtuar nga marrja e çmimit Oscar. Weinstein është figura e dytë në histori që është përjashtuar nga marrja e çmimit Oscar të filmit. Përveç kësaj, Emmanuel Macron, presidenti i Francës, ka deklaruar se ati do t'i hiqet edhe çmimi Legend of Honor për shkak të skandalit të tij seksual. Brenda në Hollywood, edhe disa nga miqtë e afërt të producentit Weinstein kanë mbajtur qëndrime kundër tij. George Clooney, Meryl Streep, Kate Winslet, Jennifer Lawrence dhe shumë aktorë të tjerë të cilët kanë punuar me producentin Harvey Weinstein kanë dënuar sjelljet e tij imorale. Një tjetër figurë e njohur e Hollywoodit që akuzohet për akte imorale është aktori Ben Affleck. Është për t'u habitur fakti se aktori Ben Affleck ishte ndër ata që reagojnë ndaj sjelljes së producentit Weinstein. Mirë po nuk kaloi shumë dhe vet Ben Affleck u akuzua për imoralitet dhe keqtrajtime seksuale. Ben Affleck në Iran njihet si aktori kryesor i filmit Argo. Ai akuzohet se në vitin 2003 ka keqtrajtuar seksualisht një aktore dhe spiker e televizioni. Ben Affleck, me njëherë pas publikimit të këtij lajmi, ka kërkuar falje nga aktoria, mirë po falja e tij nuk parandaloi përkeqësimin e figurës së vet. Përveç kësaj, Weinstein dhe Ben Affleck janë miq me njëri tjetrin. Ata kanë bashkëpunuar në filmin Shakespeare i dashuruar, dhe në këtë film, aktoria kryesore, pasi kreu marrëdhënie seksuale me producentin Weinstein, arriti të fitoj famë dhe të korë suksese në kineman hollywoodiane. ashtu si zhvihet e re, zbulimi i fakteve të pathëna mbi produktet hollywoodiane tregon qartë nivelin e rrezikshëm të imoralitetit. Kjo temë ka rëndësi për faktin se me anë të producentit Weinstein, filmat e prodhuar prej tij kanë bërë të mundur që të fitohen 50 çmime Oscar. Përveç kësaj, Weinstein në zgjedhjet e fundit në Amerikë ka mbështetur financiarisht Hillary Clinton, kandidatë demokratëve për zgjedhjet presidenciale. Clinton, pas zbulimit të rastit Weinstein, me njëherë ka reaguar dhe në një deklaratë të saj ka thënë: "Zbulimi i skandalit Weinstein na ka friksuar dhe tmerruar. Sjellja e tij me femrat është e pafalshme. Mbështetja ndaj këtyre femrave ndihmon shumë në bllokimin dhe dhënien fund të sjelljeve të tilla." Reagimi i Hillary Clinton ndaj rastit Weinstein. Barack Obama gjithashtu duke reaguar ndaj këtij skandali ka shkruar: "Unë dhe Michelle jemi irrituar shumë pasi dëgjuam këtë skandal të Weinstein. Ajo çka e dallon Weinstein nga figurat të tjera është fakti se ai ka patur fuqi të madhe dhe atë e ka përdorur për të futur në kurth shumë femra." Sot reagimi i femrave kundër tij mund të ndikoj në fatin dhe të ardhmen e profesionit të ti dhe ndoshta industris kinematografike në Amerikë. Pohimet e viktimave dhe pranimi i sjelljes imorale nga ana e Weinstein tregojnë qartë shkeljen dhe nënshtrimin e të drejtave të femrave në Amerikë. Zbulimi i skandalit të Weinstein edhe njëherë ka ringjallur idenë e keq përdorimit dhe keq shfrytëzimit të femrave në kineman hollywoodiane. Femra ka ndihmuar shumë në ngritjen dhe zhvillimin e kinematografisë hollywoodiane, mirë po kompanitë ndikuara gjithmonë nga meshkujt në forma të programuara, femrat i kanë konsideruar shtresë ulët dhe varur nga burrat. Heshtja e femrave që për vite me radhë janë shfrytëzuar nga Weinstein tregon faktin se shumë femra aktore në Hollywood për të arritur majat e suksesit në kinema janë të detyruar të pranojnë propozimet e personaliteteve me fuqi në këtë industri. Ndër reagimet e shumta që janë bërë mbi këtë skandal, reagimi më i diskutuar mund të jetë ai Donald Trump, presidenti të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Trump, pasu informua mbi këtë skandal, ka thënë: "Unë prej vitesh e njoh Harvey Weinstein. Habitem, ky qëndrimi Trump është i kuptueshëm, pasi ai vet ka keq përdorur fuqinë dhe pasurinë e tij dhe deri më sot shumë njerëz kanë ngritur padi kundër tij." Megjithatë, nga reagimi Trump mund të nxirret edhe një rezultat tjetër. Ai me këtë reagim ka goditur disi Hollywoodin, i cili që nga fushata elektorale e deri në zgjedhjen e Donald Trump si president ka bërë kritika të ashpra kundër tij. Me fjalë të tjera, Trump i ka thënë Hollywoodit: "Të gjithë ne jemi një lloj.